Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Zaharije. U trećem smo poglavlju i započinjemo sa drugim stihom. A Gospod reče Sotoni: Gospod da te ukori, Sotono. Gospod da te ukori, koji izabra Jerusalim. Nije li on glavnja istrgnuta iz ognja? Gospod da te ukori. Po mojim merilima, Bog se ovde Sotoni obraća veoma blago. Ja bih verovatno nastupio oštrije, ali Bog ukazuje poštovanje onome koga je stvorio. Setite se da ga je Bog stvorio kao Lucifera, zvezdu Danicu, kćer Zorinu, kako kaže knjiga proroka Isaije u 14. poglavlju u 12. stihu, u Svetom pismu Staroga zaveta. Verovatno je bio najuzvišenije biće koje je ikada stvoreno. A zatim se u njemu začeo greh. Koja je to vrsta greha bila? Požuda ili krađa? Ne. U njemu se javio ponos. Imao je slobodnu volju. I njome se okrenuo protiv Božije volje. A to je, prijatelju, greh. Svi mi kao ovce zađosmo. Svaki od nas se okrenu svojim putem, kaže knjiga proroka Isaije, 53. poglavlje, 6. stih. Pojedinačni gresi, kao što su ubistvo, krađa, laž, preljuba, mogu se zajedno svesti pod imenitelj na svoj način. U tome leži problem čovečanstva. Gospod da te ukori, koji izabra Jerusalim. Ovo nam govori da ukor ne dolazi na račun Isusa kao osobe, već na račun Jerusalima, glavnog grada države. Nije li on glavnja istrgnuta iz ognja? Pošto je Nabuhodonosorova vojska uništila Jerusalim, činilo se kao da grad više nikada neće biti obnovljen, jer je 70 godina ležao u prahu i pepelu, a onda, odjednom, grad počinje ponovo da niče iz ruševina. Ugarak je izvađen iz plamena. John Wesley je za sebe govorio da je on ugarak izvađen iz vatre. Moje mišljenje je da i mnogi od nas danas sebe tako vide. Kad se okrenem unazad, čini mi se kao da se moje spasenje dogodilo igrom slučaja. Jednostavno, izgledalo je kao da nema nikakve šanse da se to desi baš meni. Ali ipak se desilo. I sada znam da nije nimalo bilo slučajno. Za svakog grešnika koji dolazi Hristu, može se reći da je ugarak izvađen iz plamena. a Isus beše obučen pred anđelom u haljine prljave. Vizija Isusa, prvosveštenika, proširena je mnogo više nego na samog čoveka. Vidjet ćemo da nam ova vizija pruža odgovor na jedno veoma teško pitanje. Evo u čemu je problem. Do sada smo saznali da će Bog vratiti izraelski narod u zemlju koju im je dao, da bi u njoj boravio usred samog naroda. Izrael će u celosti biti obnovljen kao njegov narod. Ovo se još uvek nije desilo, ali Bog kaže da će se dogoditi. U toj zemlji će ih blagosloviti. Kako Bog to može da učini kada su ljudi tako daleko od njega? U Zaharijino doba bili su daleko od Boga, živeći u grehu. Za danas važi isto. Kako to ikada može postati sveta zemlja, kada u njoj borave grešnici? Unger ovaj problem postavlja ovako. U prethodnim vizijama predivni planovi Božije milosti prema Izraelu pojavili su se u vidu suda nad neprijateljima Izraela, kao i vraćanja sebi, kako zemlje, tako i naroda. Ali na ovom mestu izranja ključno pitanje. Kako može beskonačno sveti Bog ostvariti takve planove sa grešnim i nečistim narodom? Zar je Bog ovim čudesnim pokazivanjem milosti prema njima prestao da bude dosledan u svojoj pravednosti? Kaže Unger u biblijskom komentaru na knjigu proroka Zaharije. Rekao bih da će se problem bolje razjasniti kasnije, kako budemo proučavali viziju. Isus će sada postati predstavnik svoga naroda. Čitajući dalje, naći ćemo ga odevenog u nečistu odeću, strahovito prljavu. Ako ste zapamtili šta smo rekli o prvosvešteniku, setit ćete se da on mora biti odeven u odeću bez mrlje, jer u protivnom ne bi smeo da služi Bogu. Isus je zaista bio njihov prvosveštenik u to vreme. Ali osim toga, on u ovoj viziji predstavlja i ceo narod. Kao osoba, Isus sigurno nije bio savršen. Mada je Božiji prvosveštenik, opisan je kao nečist i prljav. To je možda bilo tačno i za njega lično, ne znam. Ali znam da je prvosveštenik uvek imao ulogu da predstavlja celokupan narod. Recimo, na veliki dan pomirenja, prvosveštenik bi ulazio u svetinju nad svetinjama, zastupajući sav narod. Slično tome, Isus Hristos je naš prvosveštenik. On zastupa celokupno telo vernika, crkvu. On se za nas pojavljuje pred Bogom. Ako bismo Isusa mogli da sagledamo u kontekstu svih 10 Zaharijinih vizija i kao proročku sliku naroda Izraela, dobili bismo veću slobodu, koja bi nas poštedela ograničenog tumačenja. Leopold ovako opisuje prvosveštenika. Svojom svetom službom on predstavlja, zapravo oličava, izraelski narod. On se moli za narod. Zbog naroda ulazi u svetinju. On nosi krivicu naroda. S tim u vezi, mi ne smemo sadržaj i ishode ovog poglavlja pripisati Isusu kao pojedincu, niti samo Isusu kao prvosvešteniku. Moramo izvesti zaključak da je njegovo stanje u stvari stanje čitavog Izraela, oslobađajuća presuda upućena njemu, u stvari je upućena narodu. Reči utehe i obećanja date njemu mogu se sa podjednakom vrednošću primeniti i na njih, kaže Leopold u svom tumačenju Zaharije. Nije li to baš lepa izjava? Leopold nije neko čija tumačenja možemo slediti baš svaki put, ali se u ovom slučaju pokazao izuzetno dobrim. Isus je bio simbol, predstavnik, model. Bog je izabrao njega, kao što je izabrao i izraelski narod. Prvo sveštenik je na sebi morao da ima rublje od fino tkanog belog platna, a zatim je preko njega morao da nosi odeću izuzetne lepote i sjaja. Isus je ovdje prikazan kao prvosveštenik koji predstavlja narod sa prljavom umjesto sa čistom odećom koju je po propisu trebalo da nosi. On je bio, naime, obučen u haljine prljave. Reč prljave označava da su se na njima videli tragovi ljudskog izmeta. Ne samo da je prljavština bila vidljiva, nego je odeća i gadno zaudarala. Tako su gresi izraelskog naroda, prijatelju moj, izgledali svemogućem Bogu. Ima li leka za to? Neki čovjek iz Indianopolisa pozvao me je telefonom. kako bi mi postavio pitanje? Bilo je to staro, dobro poznato pitanje, koga je puno ljudi postavljalo kroz sve ove protekle godine. Glasilo je: jesam li počinio neoprostiv greh? Moj odgovor je bio: naravno da nisi. Isus je umro za sve naše grehe. Bez obzira na to ko si i šta si uradio, možeš mu doći baš sad. Možeš mu priznati svoj greh i uzdati se u njega kao svog spasitelja. Ako to učiniš i budeš ozbiljan u svojoj nameri, on će ti oprostiti. Jer poslanica Rimljanima u Svetom pismu Novoga Zaveta, u 10. poglavlju 4. stihu kaže: jer Hristos je svršetak zakona za opravdanje svakome koji veruje. Zbog toga je nebitno šta si uradio. Možeš doći Bogu kroz Isusa Hrista. A on progovori i reče onima koji stajahu pred njim: skinite s njega te prljave haljine. I reče mu: vidi, uzeh sa tebe bezakonje tvoje i obukoh ti nove haljine. Pred nama je, nema sumnje, jedna od najlepših slika koje srećemo u Starom Zavetu. Isus nije mogao u prljavim haljinama da stoji pred pravednim, svetim Bogom. Te haljine su u isto vreme otkrivale i njegovu slabost. Vidiš, kad je neko prljav i ukaljan kao on, to Sotoni daje prednost, jer neprijatelj sada može slobodno da upre prstom na njega. Dozvolite mi da vam iznesem 4. stih u prevodu doktora Ungera. A on progovori i reče onima koji stajahu pred njim: skinite sa njega te prljave haljine. I reče mu: vidi, učinih da nestane bezakonje tvoje i obukoh te u haljine raskošne. Ovo su Ungerovi biblijski komentari, knjiga proroka Zaharije. Isus je predstavljao ne samo izraelski narod, već i sve nas danas. Kroz njega vidimo kako izgleda greh vernika. Isus je bio sveštenik pred Bogom. Bog je u Starom Zavetu postavljao sveštenike. U naše doba svaki vernik je sveštenik pred Bogom, ali neki od nas stoje u prljavim haljinama. Da, možda ćeš reći, ali ja sam odenut u Hristovu pravednost. Ako jesi spasen, onda je to istina. Upravo o tome govori slika koja je pred nama. Vidiš, prljava odeća, koja predstavlja greh, mora da se ukloni sa njega, kako bi se odenuo u čiste haljine. A to je simbol za Hristovu pravednost. To je slika tvog i mog spasenja. Zbog toga je ovaj odeljak pravi dragulj u celom Svetom pismu. Hteo bih da te uputim na poslanicu Rimljanima u Novom Zavetu. U prva tri poglavlja celo čovečanstvo je postavljeno kao grešnik u odnosu na Boga. Svi stojimo prljavi pred Bogom, a naša pravednost, čak i ono najbolje što smo bili u stanju da uradimo, još uvek je prljava haljina u Božijim očima. Stojimo pred Bogom kao Isus prvosveštenik. Šta treba da učinimo da bismo popravili naše stanje? Poslušajmo Božji odgovor. Nastavit će se.